Začal bych z Bible, Efeským 6. kapitolu od verše 10. Nakonec, moji bratři a sestry, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly. Oblečte si celou boží výzbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Proto vezměte na sebe celou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Stojte tedy opásání na bedrech pravdou, oblečení v pancíř spravedlnosti, nohy obuté v připravenosti k službě evangelie pokoje. K tomu všemu vezměte štít víry, jimž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho zlého. A vezměte přilbu záchrany a meč ducha, jímž je slovo Boží. Rád bych začal právě tímhletím, protože když mluvíme o pustu, a říkal jsem, že to je vlastně třetí pilíř naší spravedlnosti nebo naší víry, která se projevuje právě tím, že se modlíme, že konáme nějaké dobré skutky v Bohu, v Ježíši Kristu, pozor, jo. My jsme sklouzli někam jinam. A ten třetí pilíř je postní život, půst. Jo. Tak to nějakým způsobem ukazuje na to, že v půstu, jak jsem říkal včera, se nějakým způsobem pokořujeme a vlastně dostáváme se blíž k Bohu, a to takovým způsobem, že Bůh nás obléká do té zbroje. Když se postíme, oddělíme se od jídla na nějaký čas, tak se stáváme, já o tom pak budu mluvit za chvíli dál, tak se stáváme duchovně citlivějšími a řekl bych, že to je to, co Pavel vyjadřuje tím, aby jsme si oblékli plnou boží zbroj. Ono, my máme někdy takovou tendenci to jako separovat, jo? Že mám štít víry, jo? Ostatní mít nemusím, ale mám štít víry, jo? Mám meč ducha, jimž je boží slovo. A Pavel mluví o celkové výstroji a všimněte si, že tam je taky řeč o obuvi. Obutí k pohotové službě evangeliu pokoje. Jo? To souvisí s tím, že Ježíš nás povolal, aby jsme šli a zvěstovali evangelium. A já když jsem teda zmínil tady poselství tohoto Sergeje Mihála, jo, tak si uvědomuji jednu věc. Víte, my zápasíme s tím, že zvěstujete evangelium a jste vysmíváni, jste odmítáni, jo, nebo jsme. Jo, neberou nás, považují z nás za fanatiky, jo, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Jo. Představte si tu situaci, když my zvěstujeme, takhle narážíme a najednou budeme vtrženi do nebe. Co se stane? No ti lidi, kterým jsme svědčili a kteří se nás smáli, se najednou začnou zamýšlet a není to náhodou pravda, co on mi říkal. Protože ještě po vtržení církve bude možnost, aby lidé činili pokání a přijali Ježíše. Takže z tohoto hlediska houby záleží na tom, jestli lidi nás berou, anebo ne. My máme jít a zvěstovat, svědčit. Jo. Vím, že to je náročný, jo, že narážíme na ty zavřené dveře. Jo. A nechci teďka mluvit o těch věcech, co se týká evangelizace. Ale když my potom budeme vtržení, tak lidé budou mít ještě možnost činit pokání. Horší to bude, jestliže my nic neřekneme a zmizíme. Že oni nebudou vědět, co se stalo, proč se to stalo. Jo, takže přemýšlejte nad tím. Někdo říká, že no, církev tady ještě musí být do té doby, než bude evangelium zvěstováno všem národům. Není to trošku hloupost? Jestliže lidi můžou uvěřit, i když církev už bude. Kde? No bude u Ježíše. A až Ježíš přijde podruhé na tuto zemi, přijde podruhé, tak s ním bude jeho sláva. A tou slávou není nikdo jiný než jeho manželka a to je církev. Takže Ježíš se vrátí se svojí slávou a to je církev. A lidé ještě budou moci se obrátit, Takže ještě bude moci být evangelizace, i když tady církev už nebude. Ovšem, tak jak je ve zjevení zmínka o tom, že byl oltář a pod tím oltářem byli lidé, kteří byli pobití vlastně, zmordování pro jméno Ježíšovo. Víte, tohoto není nevěsta Beránkova. Tohoto jsou právě lidé, kteří přišli z velkého soužení. Protože oni neměli bílé roucho a to bílé roucho jim bylo dáno až pod tím oltářem. Když to nevěsta Beránkova má mít oblečené bílé roucho. Já to říkám hodně telegraficky. Jo. Přemýšlejte na tu evangelizaci. Já půjdu kousek dál. Čili my potřebujeme být oblečeni v tu zbroji. Mít štít víry. Jo? Každý už asi víte, jaký to je, když jste silní ve víře, jak prostě jako dokážete od sebe odhodit nějaké věci, které by se vás normálně dotkly, a naopak, jaké to je, když nejste silní, když víte prostě, že jste polehli, a najednou prostě ďábel přijde a vystřelí skrze někoho na vás ohnivý šíp, jak vás to zasáhne do srdce, jak to bolí. Jak je to nepříjemné, jak se s tím prostě trápíte, jak se s tím potýkáte a nevíte, co s tím. Jo? Když se postíme, dokážeme věci těla, dokážeme vlastně věci tohoto světa odložit stranou, docházíme do větší hloubky a ta zbroj je jakoby na nás oblečená a je fortelná, je těžko proniknutelná. Dostáváme i ten štít, my ho umíme uchopit. Jo, při půstu vlastně se brousí čepel meče, že? Který používáme, když prostě ďábel přijde a řekne ti, tebe přece nemůže mít nikdo rád. Ty si myslíš, že tebe má někdo rád. Ty si to fakt myslíš, že ti lidi tě mají rádi, to je jenom předvářka. Víte, na nás to někde jako dolehne, jo, tady tyhle ty myšlenky různý, a my se jim neumíme bránit, ale právě tehdy, když jdeme do hloubky, právě tehdy, když vlastně v půstu budujeme a pěstujeme vztah s živým Ježíšem, s živým Bohem, tak vlastně se brousí čepel Božího slova a my dokážeme, když přijde tahle ta myšlenka, Božím slovem seknout a říct, odejdi ďáble, protože Boží slovo říká toto. A jakoby máme autoritu a moc to slovo použít. Teď nevím, jestli mě rozumíte dobře. My Boží slovo můžeme znát dobře, ale my nemáme jakoby tu autoritu a pravomoc ho použít. A čím víc dokážeme se přiblížit k Bohu, pokořit se pod jeho ruku, tím s větší autoritou dokážeme taky seknout ďábla přes pérka. Věřím, že mě aspoň trošku rozumíte. Ano. Takže jak vypadá moje a tvoje zbroj tady mám? Co tvůj meč a co tvůj štít? Víte, když jsem tady, zmiňoval jsem tady včera Daniele, nebo ještě tolik ne, už ani nevím. Daniel, o Danielovi víme, jak on se rozhodl, že bude se postit tím způsobem, že bude jíst jenom zeleninu a pít vodu. A Bůh ho poctil tím, že mu dal mimořádného ducha, dal mu mimořádné zjevení, to víme. Že? A on ale, ta zjevení, o kterých čteme v Biblii, a který se nám tak líbí, například, když byl Daniel v jámě lvové, že a Bůh ho zachránil a lvi se ho ani nedotkli, jo. Víte, tam je o něm řečena jedna věc, já to teďka nebudu hledat, to bych zase zacházel úplně někam jinam, že měl mimořádného ducha. Jo? Měl mimořádného ducha. A ten mimořádný duch se projevoval tak, že byl ochoten postit se, byl ochoten modlit se, byl ochoten činit pokání za svůj národ. On se stotožnil se svým lidem, i když sám možná žádný hřích nespáchal, ale vyznával hříchy svého lidu. Jo, a Bůh ho požehnal a dal mu taková zjevení, ale on to nedostal, nebo on by to nedostal, kdyby se krmil těmi královskými lahutkami a pil víno, že jo. Jo, kdyby snědl pytel koblih čokoládových a že by ležel na pupku prostě plnej a teď by dostal Boží zjevení o posledních věcech. Jo, o něm je řečeno, že prostě 3 týdny chutný chléb nepojedl, jo, že nejedl maso, jo, že... A ani nevím, jestli to je částečný půst, jo, že jedl zeleninu, anebo nejedl vůbec nic, nevím. Jo. Ale Každopádně je vidět, že často se zříkal potravy, aby se přiblížil Bohu, aby porozuměl tím božím věcem. Jo? A to je potřeba, aby my jsme to uměli pochopit. Ježíš Kristus, než začal svoji veřejnou službu, my víme, že byl pokřtěn ve vodě, jo? Duch svatý na něj sestoupil v podobě holubice, spočinul na něm, ale to první, co udělal Duch svatý, je, že vyvedl Ježíše na poušť. Jako, chápete to? Já moc ne? Jak to? Proč? Proč Boží syn? Proč Bůh musel jít na poušť a tam se vlastně zříct té potravy, trpět hlady, aby se po 40 dnech vrátil z té pouště v moci ducha? Je v tom trošku tajemství pro mě. Proč musel Ježíš tohleto podstoupit? A naopak, jestli to musel podstoupit Ježíš, proč si myslíme, že my nemusíme. Jestli mě rozumíte. Víte, my máme někdy takové smýšlení, Ježíš to udělal za nás. Ježíš už to za nás zaplatil. Ježíš za nás zemřel a Ježíš to všecko vydobil. To je pravda. On to vydobil proto, aby ty to mohl získat, samozřejmě i já. Ale není to tak, že si můžeme dělat, co chceme a pak voláme k Bohu a ona na nás sestoupí boží moc a najednou všecko jde a všecko funguje. Jo, Ježíš nám jakoby uvolnil cestu, připravil cestu, aby my jsme to mohli dostat, ale nedostaneš to, když o to nebudeš usilovat. Jsme zase u toho usilováni. Jo. Už jsem tady říkal něco ohledně toho, že můžeme pomocí půstu, když budeme se postit a budeme volat Bohu, že Bůh může někoho přivést k víře. Jo. Tohoto bych byl rád, kdybychom měli víc a víc svědectví, ale já teďka upaluju dál. Druhý půstů. Jo? Kolik můžeme v Bibli najít druhů půstů? Já jsem našel několik, začnu žertovně. Víte, jak se postil Mojžíš? Mojžíšův půst. Tak Mojžíš minimálně jednou se postil 40 dní, a to bez jídla a bez vody. Když byl na Boží hoře, aby podruhé přijal Boží zákon, a je tam o něm řečeno, že on nic nejedl a nepil a psal na kamenné desky slova zákona. Jo, tak začíná humorně. Jo? Takže první druh půstu je, že 40 dní nic nejíš a nepiješ. Jo, potom bych mohl tady zmínit bratra nebeského muže, jo, který bratr Jung, který se postil, kolik to, 76 dnů nebo 73 dnů bez jídla a bez vody. Jo. To samozřejmě už je pro nás extrém. Druhý druh půstu je 40 dní bez jídla. To tady máme Ježíše Krista, který se takhle postil na počátku služby. Najdete to vlastně na začátku evangelií. Potom tady byl Eliáš. Když prchal před hněvem Jezábeli, jo, tak je o něm napsáno, že odešel na poušť, jo, našel tam nějaký keř a řekl už dost Hospodine, vem si můj život, a u toho keře usnul. Pak se mu zjevil anděl, v hlavě nebo za hlavou měl podpopelný chléb a vodu a anděl mu řekl jes a pí, jo, tak se najedl, napil, usnul, anděl ho probudil znovu, jes a pí, neboť máš před sebou dlouhou cestu. On se najedl, napil a pak je o něm řečeno, že v síle toho pokrmu šel 40 dní a 40 nocí, až došel k Boží hoře, aby se setkal s Hospodinem, aby se ukázal před jeho tváří. Takže tady máme Eliáše, potom máme už takový trošku sympatičtější půst, to je Esteřin půst. A to je 3 dny bez jídla, ale i pití. Jo? Byla kritická situace židovského národa a Ester se měla ukázat před králem, aby ho požádala o pomoc. A ona teda řekla Mordokajovi, vlastně jakoby nařídila, nebo prostě se domluvili, ať se 3 dny lid, izraelský lid postí, ať nic nejí a nic nepije, a potom, že vejde ke králi. Podobně se postili i niniští. Jo, je to i v Jonášovi, že Jonáš šel a kázal ještě 40 dní a toto město, těch 40 dnů má takový zajímavý symbolický význam, když se na tím zamyslíte. Ještě 40 dnů a toto město bude vyvráceno a niniští šli do sebe a činili pokání. A když to král uslyšel tu zvěst, tak vyhlásil půst třídenní půst bez jídla, bez vody, rozšířil to na všechny lidi a na veškerý dobytek. Dokonce dobytek nesměl nic jíst a nic pít. Jo? A Bůh se nad nimi slitoval. A potom třetí člověk, který se takhle postil, byl apoštol Pavel. Když šel do Damašku a zjevil se mu Ježíš Kristus, tak o něm čteme, že on oslepl na 3 dny a je tam o něm řečeno, že nic nejedl a nepil 3 dny. Jo? Potom k němu přišel bratr Ananiáš k němu přišel a vložil na něho ruce a apoštol Pavel prohlédl a zase začal jíst normálně. Potom tady máme Danielův půst. Danielův půst můžeme, nebo pod tím názvem si můžeme představit to, že je to zelenina a voda. Někdo to rozšiřuje i na ovoce. Jo? Zelenina, ovoce a voda. Žádné maso, žádný chleba, nic. Jo? Jenom zelenina, ovoce a voda. Tenhle ten půst je zaznamenáno, že se ho postil minimálně jednou 21 dnů. Nevíme, jak dlouho se postil, když se vzdělával v Babyloně, protože oni se tam měli vzdělávat 3 roky. Jestli 3 roky se vzdělávali a 3 roky nejedl nic jiného, než zeleninu a pil vodu s těmi mládenci. Já nevím. Já fakt nevím. Ne? Přijde mi to prostě zvláštní. Jo? Ale každopádně Danielův půst je zelenina, voda, 21 dnů. Potom tady mám takový pátý bod. Jo? Někdo chápe půst například tak, že se zřekne něčeho, co je oblíbené. Jo? Někdo to může mít, že se postí od čokolády, jo? Nebo že se postí od sladkostí, nebo že se bude postit od kávy, nebo že se bude postit od televize, nebo od internetu, od Facebooku, jo? Nebo od nějaké jiné činnosti, nebo že se bude postit, já teďka nevím od čeho. Víte, může to tak být a může to být jako pomůcka, ale nikdy o tom nevidím v Biblii ani zmínku. Jo? Prostě je to něco, co tě něco bude stát. Jestli to myslíš vážně s Bohem. A jestli to úplně tak s Bohem vážně nemyslíš, ani Bůh tě nebude brát vážně. A je trošku problém. Jo? Může to být, že to někdo použije, ale v Biblii o tom nic nečtu. Takhle bych to řekl. Jo? Můžeme takhle začít. Já to, co si přeju, je, aby jsme jako celý sbor se naučili nebo vstoupili do takového hlubšího obecenství s Bohem skrze půst. Jo? O tom ale budu mluvit dál. Tak, teďka rychle přeběhnu zdravotní užitek z půstu. Jaký půst má efekt pro naše tělo? Za prvé, tělo se zbavuje toxických látek. Za druhé, orgány odpočívají a regenerují. Jo? Zpomaluje se proces stárnutí. Je to prevence proti nemocem, je klíčem k uzdravení. A teďka budu citovat z té knížky, kterou jsem vám tady včera ukazoval, z knihy Půst. Takže jeden lékař, nebudu říkat jeho jméno, nevím, jak si to čte, tak dohlížel na více než 70 000 půstů a říká toto, uzavírám. Půst je královskou cestou k uzdravení pro každého. Půst může uzdravit a pomoci od revmatismu kloubů a svalů, chorob srdce, krevního oběhu, cévního a žilního systému, vyčerpání způsobeného stresem, kožních chorob, nepravidelného menzes a návalu horka, chorob dýchacích cest, alergií i očních nemocí. Jiný lékař, tady řeknu jeho jméno, Tanner, se postil ve věku 50 let po dobu 43 dnů bez jídla. Na konci půstu byl mnohem zdravější. V 60 letech se postil 50 dní a viděl nevypravitelné boží věci. V 77 letech se postil 53 dnů bez jídla a kromě jiného předtím řídké šedé vlasy nahradili nové husté černé, jako když byl mladý. Zemřel ve věku 93 let. Potom je prokázáno, že půst zlepšuje duševní schopnosti a zostřuje zrak, sluch, chuť, hmat, čich a všechny smysly. Dále, láme závislost na nezdravé stravě a nekontrolované chuti k jídlu a jiných závislostech. Mnohem víc je, nebo některé další věci jsou ještě v té knižce. Pravdou je, že v češtině nebude moc literatury na tohleto téma, ale anglická literatura je mnohem v tom bohatší a našli bychom tam mnohé další účinky, když se člověk postí. Je tady otázka, když to čtete, tak si kladete otázku, proč já vlastně už se dávno pořádně nepostím. Jo? Moje vlastní zkušenost je taková, že když jsem se postil 7 dní, tak jsem samozřejmě, že to je s rezervou, jo? Ale zhodil jsem 7 kilo za 7 dní. Jo? A to jsem ani se moc pořádně nesnažil, i když po 5. dnu už mě fakt bylo jako, ne že mdlo, ale slabě, tak bych to řekl, ale prostě šlo to dolů a docela to člověka i začalo bavit, protože když se zbavíte, když zbavíte organismus toho, že musí pořád pracovat, že musí trávit, že musí zpracovávat tu stravu, tak je vám mnohem lehčej totiž. Jo? Takže opravdu dá se to tak říct, že začínám nalézat v půstu určitou oblibu, jo? Což si myslím, že je fajn, ale pozor, nejde na prvním místě o to, aby člověk, já nevím, zhodil kila nebo viděl v tom nějaký zdravotní efekt. To první, to je to duchovní. Já to chci dělat kvůli Bohu, protože mně jde o ty jeho věci. Jo, chci prostě větší hloubku, chci vidět větší boží zásahy v životech lidí, jo, a proto se postím. Ale je fajn, jako když najednou zjistíte, že prostě pár kil je najednou dole a že najednou, když se přestanete postit, já jsem udělal teda jednu blbost, jo, pak jsem měl 2 dny docela velký zažívací potíže, ale obešlo se to bez nějakých větších komplikací. Ale potom člověk jakoby začne být taky trošku citlivější na to, přesně jak je to v té knížce, že už se vám jako nějak nechce přejídat, protože když se najdete trošku víc, tak už je vám těžko. Jo? A jako začnete se víc kontrolovat, ale já to říkám jako někdo, kdo pořádně teprve začíná. Jo? Takže to je takové moje pozorování, že člověk už jako si říká, a proč musím jako celou klobásu, stačila by půlka, protože pak něco to zase bude těžko a to je tak nepříjemný, jo? Prostě tahat to sebou, jo? Žaludku a tak dál. Takže opravdu věřím tomu, že člověk při častých půstech může dojít k tomu, že se přestane nezdravě stravovat, jo? Že už se nechce přejídat, že si řekne, proč já do sebe cpu třeba sladkosti, jo? To vůbec jako nemá pro můj organismus žádný efekt vlastně sladkosti, jo? To je vlastně k ničemu. Jo. Takže toho zdravotního efektu je strašně moc, všimněte si toho. Jo. Když zápal, já bych rád slyšel třeba i ta svědectví, že někdo řekne, hele, mě bolely třeba léta kolena a postila jsem se prostě a nebo postil jsem se a přestali mě bolet kolena. Přestali mě bolet kyčle třeba. Jo. Jo, protože možná Pán Bůh prostě způsobuje to, že když nás vede k půstu, jo, tak ono vždycky je v tom spojený to duchovní, ale i to tělesné. Rozumíte mě? Jo, že to požehnání jde nejenom v tom, že se vám odkryjí větší duchovní hloubky. Vemte si třeba jenom takovou věc, jo, že používáme 1/10 kapacity mozku. Proč 1/10? Když Pán Bůh stvořil 10/10. Jo? Já jako po mnoho let, už asi od té doby, co jsem se obrátil, tak věřím tomu, že při pádu člověka, že Adam s Evou měli úžasné schopnosti. Oni byli schopni procházet se s Bohem po zahradě, procházet se prostě s ním a povídat si s ním. A pravděpodobně po pádu, kdy Bůh řekl, že jestliže ochutnáte ze stromu poznání a dobrého, ze stromu poznání dobrého a zlého, tak zemřete. Tak mám za to, že tím byla jakoby odstaveno 9/10 kapacity mozku, aby my jsme nevnímali ty duchovní věci. A teďka pro mě je ta otázka, na kterou přemýšlím, jestli náhodou, když se postíme a když si odřekneme to jídlo, jestli náhodou Pán Bůh neaktivuje na to období, kdy my se zbavíme toho trávení a prostě řešíme, že naše tělo musí furt řešit to, že se musíme najíst, jo. Prostě věci toho světa. Jestli náhodou Pán Bůh neaktivuje prostě nějaká mozková centra a nejsme schopni prostě víc vnímat jeho přítomnost i tímhletím způsobem. Je to jenom taková moje hypotéza, jo? Hypotetická otázka. Ale vemte si to, že Pán Bůh takhle může s náma jednat, ale on ti dává i skrze ten půst asi i uzdravení těla. Protože jsou doloženy i případy, že lidé, když se postili 40 dnů bez jídla, takže že jim přišla rakovina. Že ty rakovinové buňky sežraly sami sebe. Jo.
No to je zvláštní. Jsou takovýhle případy zaznamenaný.
Takže přemýšlejte nad tím. Potom já bych ale rád se vrátil k těm duchovním účinkům. Jo? Takže půst nám pomáhá oddělit to, co chceme, od toho, co skutečně potřebujeme. Víte, brousí se ta čepel. Jo? Boží slovo je jako meč, že jo? Židům 4. kapitola, verš 12. Boží slovo je meč ducha. A co je tam řečeno? Že to slovo, nebo ten meč, proniká na rozhraní duše a ducha. Kostí a morku. A dokonce dokáže rozsuzovat myšlenky i touhy srdce. Takže vente si, když se oddělíme a hledáme Boha, hledáme jeho království v postu, v modlitbách, kdy se vlastně před ním pokořujeme, tak Bůh nám pomáhá a ukazuje to, jaké jsou záměry našeho srdce. A my můžeme vlastně v tom období půstu směrovat náš život, co je skutečně důležité, na čem doopravdy záleží a co je druhotné, co vlastně nemá takový efekt. A dokáže to nasměrovat náš život, že až se vrátíme z půstu, z té Boží přítomnosti, tak my víme, co máme dělat a jak máme žít. Co Bůh po nás chce. To je důležitý. Potom já už jsem tady říkal, že nepřítel přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. Zuří duchovní válka. Jo. Ona zuří. Zuří v našem životě, v našich rodinách, v našich vztazích. Jo. V našich zaměstnání. A zuří ve světě. Prostě ďábel je kníže tohoto světa. A my potřebujeme mít sílu a potřebujeme mít boží zbroj a potřebujeme být nabroušený meč, abychom dokázali jít jako vojáci. Jo? Když seš voják, tak si prostě nemůžeš dělat, co chceš, když chceš a jak chceš. Prostě jsou určitá pravidla a ty pravidla ty musí zachovávat, i když se ti to třeba nelíbí. Jo? A někdy je církev a apoštol Pavel píše Timoteovi o tom, že je vojákem, že Timoteus je voják, který se dal na vojnu. A jako takový prostě musí obstát před tím, kdo mu velí. Je zodpovědný svému veliteli a tomu veliteli bude vydávat počet ze svého života. Takže když tady mluvím o boží zbroji, mluvím tady o štítu víry, mluvím tady o meči, tak taky musím zmínit to, že jsi voják. A ty jako voják musíš jít do duchovní bitvy připraven. Jo, David Hogan, já bych pak rád četl pár jeho citátů, nějaká svědectví, a on říká toto. Když slouží v Mexiku a v Guatemala a tam prostě v těch národech, jo, v tom pralese, tak on říká, že tam jsou celá místa zasvěcená černé magii, všem možným duchovním kouzlům, jo, já ani nevím. A on říká, když tam přijdete, tak vy nevíte, s čím se setkáte. A vy nemůžete tam prostě jít, teď na vás vybavne nějaký čaroděj, černý magie, a vy mu řeknete, nezlob se, já nejsem připravený, já musím nejdřív tři týdny se modlit a postit, budovat, přijít k pánu a pak teprve přijdu a utkám se s tebou. On říká, buď to budete připraveni, anebo on vás zabije. Jo? On vás prostě zabije. A on popisuje jeden příběh, kdy se setkali. On to popisuje takovým způsobem, že on říká, víte, to nebyl nějaký démonek. Jo? My jsme rozuřili jednoho mocného démona a on po nás potom šel a on říkal, my jsme nás tam bylo víc, všichni jsme utíkali, jo? Další spolupracovníci křičeli, brečeli, báli se a my jsme se zastavili, ta mocnost šla za náma, byla neviditelná, potom se zhmotnila. A David jim říkal, jestli někdo z vás má nějaký skrytý hřích, tak dneska tady zemřete. Doufám, že jste nic nezamlčeli. Protože ta mocnost má obrovskou moc. Jo? Můžete si o tom přečíst v té jeho knize Fuego de Dios. Jo? A on se s touhletou mocností utkal a zvítězil, ale jeho postoje jsou taky proto tak trošku radikální pro nás. Jo? Takže si říkáte, to je ale prostě frajer, nebo je příliš namyšlený, příliš sebejistý, příliš pyšný a já nevím. Jo? A on říká, v džungli, tam, kde sloužím já, si nemůžete dovolit vlažnost. Protože okamžitě vás ten démon zabije. Prostě on se s váma párat nebude. Jo? Tam jsou čarodějové černé magie a oni ovládají svoje řemeslo, nebojte se. Jo. Tak. Takže zuří duchovní válka, ale ona, a já se obávám toho, že dnešní křesťanství, my si to v životech netolik uvědomujeme. A proto mnohí, jako dostáváme se do mnohých bitev a jsme nepřipraveni na to. Neuvědomujeme si třeba, že to zuří duchovní bitva a potom můžeme tu bitvu prohrávat, nebo ty bitvy prohrávat. Protože řekneme, a to se jenom dva lidi pohádali a to vůbec není duchovní, to jsou jenom nějaký vztahy a je to těžké a řeknete, ach jo, no co se dá dělat, jo. A nevíme, vůbec si neuvědomíme, že zuří duchovní bitva, jo. Když se postíme, tak víte, je to takový čas, kdy čistíme svoje nitro. Ono totiž jsou v nás věci, které jsou hluboko zasunuté, nejsou moc dobré a právě tehdy, když se osvobodíme od jídla a zaměřujeme se na Boha a hledáme ho v postu a v modlitbách, tak začínají vyplavovat na povrch věci, které nejsou dobré a jsou hluboko usazené v našem srdci. Třeba například člověk je prvních pár dnů takový jako podrážděnější a nervóznější, když nejí. Jo? A je potřeba se hlídat a je nutné přijít k Bohu. A jeden bratr mi říkal, víš, je to zvláštní, ale já vždycky, když se postím, tak nějak mě to vždycky vede do pokory. Já to nedokážu vysvětlit, ale vždycky mě to jako pokořuje nějak. A to je přesně ono. Takže v tom postu, když vy se vystavíte, tak tomu kritickému působení, dejme tomu hladu, nebo to, že nepřijímáte potravu, tak vlastně pročišťujete svoje nitro a až se vrátíte do běžného života, tak vy jste daleko čistší. Rozumíte mi? Protože ty věci se projevují, když se dostanete do nějaké krizové situace a vy, když se postíte, tak se vystavíte té krizové situaci, to vyplave na povrch, ale vy můžete prosit Boha pomoci s tím, vyznáváte hříchy, jo? Ani si neuvědomujete, co ve vás je, až se postíte a můžete s tím prostě bojovat a zápasit a říct Bože, očistí mě. Jo, je to běžný proces, protože jestli tady mluvíme o duchovní válce, jestli tady mluvíme prostě o boží zbroji, jestli tady mluvíme o meči ducha, jestli tady mluvíme o tom, že potřebujeme, že když se modlíme, aby lidi byli uzdravováni, aby byli zachraňováni, jo. Mluvíme o větší moci ducha svatého a jak v tobě může být víc duch svatý, když jsi znečištěná nádoba? Takže půstem my dovolujeme duchu svatému, aby tě pročistil a zároveň taky víc naplnil. Půjdu dál. Víte, když se postíme, tak nenutíme. Byl by to takový mylný postoj, dost dlouho jsem zápasil s tím, jak se vlastně na půst dívat. Nenutíme půstem Boha, aby vyslechl naše přání nebo naši modlitbu. Máme třeba seznam věcí, jo, a je dobrý mít seznam věcí, za které se chceme postit, které chceme Bohu nějak intenzivněji předkládat. Ale neznamená to, že máme manipulovat Bohem, že bych řekl, Bože, já se postím a ty teďka musíš udělat to, co já si přeji, aby ten člověk byl spasen a aby se tamhle ta situace změnila. Ne, tohle toho postoje my se musíme vystříhat. Je to spíš tak, že my se stavíme do správné pozice před Bohem. Jak už jsem říkal, čistíme svoje nitro, pokořujeme se před Bohem. Jo, půst, jakoby když Bůh říká, pokořte se přede mnou, tak jakoby tím říkal, postěte se. Jo, hledejte mě, pokořujte svoje nitro přede mnou a vlastně tím se sjednocujeme s Bohem a ten náš život, který je všelijak natočen do různých směrů, se najednou ostřeji zaměří na to, aby vnímal Boží hlas a dělal to, co Pán Bůh po něm chce. Tohle to děláme půstem. Připravujeme naše srdce k tomu, co má přijít, co přijde. Vyjadřujeme ochotu hledat Boží vůli. Přátelé, když se mluví o půstu, možná včera a možná i dneska někteří řeknete, haha, půst. Jako. Dost citlivé téma, že? Půst. Je to tak? Zhrozili jste se někdo, prostě když jste slyšeli to téma, nebo to, že tady o tom budeme mluvit tyhle ty dva dny? Jestli ne, tak je to dobré. To je dobrý začátek, takový základ toho. Jde o to, že ďábel si nepřeje, abychom se postili. Proto my můžeme mít takový bázlivý postoj vůči tomu. Jo? Vezměte si, že jestli z toho pramení boží moc, jestli mají být ničeny skutky ďábla, tak ďábel udělá všecko pro to, abyste se nepostili. Takže běžně se stává jedna věc. Jako já jsem si toho všiml mnohokrát a mnohokrát a mnohokrát. Naplánujete si, že se postíte a zrovna v ten den vám přijde nějaký super jídlo, který máte rádi. Super sladkosti. Jo? To ani to neplánujete. Jako celou dobu prostě žijete normálně, stravujete se normálně. Jo? Jako nějak to třeba odbídete, že jo? Aby to nějak bylo. Jo? A v ten den, když se naplánujete postit, vám někdo připraví stejky a donese víjenečky. Jo, to. Jo, jo. Počítejte s tím, že takhle to je. Jo. Já když jsem se postil 7 dnů, tak my jsme nevěděli. Prostě se sešlo tolik jídla. Jo. Já jsem říkal, sorry, ďáble, ale já se fakt budu postit dál. Jo. A teďka co s tím, že jo? No, tak se to muselo dát do mrazáku nějak. Půst pomáhá v procesu posvěcování. To znamená život ve větší oddělenosti od světa a hříchu. Dovolujeme Duchu Svatému, aby nás učinil podobnějším Ježíši ve všem, co děláme, nad čím přemýšlíme a po čem toužíme. To už jsem tak trošku zmiňoval v předcházejících částech. Pokud chceme vidět větší zázraky, tak je nutné, abychom vytěsnili hřích ze svých životů a začali žít svatě. A to je výzva pro jednoho každého. Je mnoho věcí, které nejsou dobře. Nejde o nějaký prostě, já nevím, cizoložstvo a smilstvo a alkoholismus. Ale co takový pomluví? Co všetečný jazyk, jo? Když se štěbetá něco, co se vůbec štěbetat nemá, jo? To všecko nás nesvěcuje a Duch Svatý prostě toto v životě tohoto člověka nemůže jednat. Jazyk nedokáže skrotit nikdo z lidí, že jo, je řečeno. A na jiném místě, kdo ovládá svůj jazyk, je nad dobyvatelem města. To je zase přísloví. Už jsem tady říkal včera, že skrze půst žehnáme i příštím generacím. Jo, to už jsem dokonce tady četl jedno svědectví. A teďka bych rád taky dal nějaká další svědectví. Když vám budu číst potom Davida Hogena, jo, tak je to trošku extrém, protože slouží úplně někde jinde. Je to nad naše chápání a nějak nad naše vůbec vnímání, jo, tu realitu, ve které on se pohybuje. Ale to, co by nám mohlo být blízké, je jedno svědectví o přiznání invalidního důchodu a hrozícím vystěhování. To tady mám psáno. Já to přečtu. Jedna žena, která pomáhá v našem sboru, má o tomto úžasné svědectví. Její rodiče měli přes rok velké finanční potíže. Bylo jim doručeno oznámení o zahájení procesu směřujícího k jejich vystěhování, pokud nezaplatí $5,500. Zavolala svému neobrácenému bratrovi a zeptala se ho, jestli by se k ní připojil v něčem, co by pomohlo jejich rodičům v této zoufalé situaci. Bůh se za ní postavil. Její bratr souhlasil a začali se postit. 15 dní před plánovaným vystěhováním měli rodiče telefonát. Její otec zažádal v roce 2000 o invalidní důchod, ale úřadům trvalo 6 let, než se dostali k vyřízení jeho případu. Nyní mu volali, že mu byl schválen invalidní důchod a ještě ten den mu poštou přišel šek na $86,000, což představovalo invalidní důchod vyplacený zpětně až do roku 2000. Kromě toho měl svůj důchod dostávat nadále každý měsíc. Neexistuje způsob, jak by její bratr mohl popřít, že tento zázrak způsobil Bůh. Jo. A potom bych rád ještě jedno svědectví na straně 211. Tady je, ale to je o tom, jak Pán Bůh zachránil, řekněme, podnikání jednoho člověka. Můj přítel, pastor Bob Rogers, slyšel ve svém sboru další skvělé svědectví. Byl tam muž, který přišel o svou pekárnu. Udeřili zlé časy a obchod zbankrotoval těsně před Vánocemi. Jediné, co si mohl dovolit dát manželce k Vánocům, bylo přáníčko za 75 centů. V lednu se připojil k 21-dennímu půstu. Na jeho konci měl schůzku se svým účetním, aby připravili daňové přiznání a spočítali ztráty z minulého roku. Ale pamatujte, on se postil a hledal Boha. Když přišel do kanceláře, jeho účetní mu povídá: snažil jsem se vám dovolat, ale vaše číslo je odpojené. Slyšel jsem od člověku v Louisville, který vlastní 4 pekárny. Chce ty podniky prodat a já jsem si vzpomněl na vás. Chce je prodat za pouhých 25 tisíc dolarů. Muž se jen pousmál a řekl: nemám teď ani na to, abych zaplatil 25-dolarový účet za elektřinu. Kde bych vzal takovou hotovost? Stále ještě bez odvahy odešel. Na cestě domů zastavil na stopce. Bílá písmena na červeném pozadí, to znamená to stop, této dopravní značky vypadala mnohem výrazněji než obvykle. Zatímco stál, cítil, jak mu Duch svatý říká: 21 dní si mě prosil, abych ti požehnal. Nebo ne, tak se vrať. Okamžitě otočil auto a jel zpátky, aby požádal o číslo a jméno člověka, který prodával pekárny. Tři lidé ze sboru se složili na potřebnou částku a on jim to úplně splatil během 6 měsíců. Na konci toho prvního roku, jehož první 3 dny zasvětili pánu v půstu a modlitbě, se jemu a jeho ženě dařilo tak dobře, že mu k Vánocům koupila letadlo. Tak si to vezměte prostě, co Bůh může udělat, jak on může jednat v našich životech, když ho skutečně věrně hledáme. Otázku, kterou si musíme položit, je, jestli to chceme, jestli nám na tom skutečně záleží, jestli jsme ochotní, jestli jsme připraveni do toho vstoupit a řekněme připravit tělo o jakési prostě požitky, jo, které nám jsou stejně v podstatě spíše ke škodě. Já bych teďka přece jenom přečetl pár svědectví od bratra Hogena a ty budou trošku extrémnější, ale já jsem vám včera slíbil, že dneska půjdeme trošku do větší hloubky. Takže já si to najdu jenom. To mám tady v mobilu. Začíná to textem biblickým. 1. Janův 3.8. Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Na to je zjeven Boží syn, aby zničil skutky ďábla. Lidé se mě ptají, proč pořád nazýváš různé věci ďáblem? Tedy cokoliv je hříchem, je z ďábla. Říká se to zde v mé Biblii. Ta další část je ta nejpopulárnější a nejmocnější věc, která existuje. Proč sem Ježíš přišel? Aby ničil skutky ďábla. Kde je Ježíš? V nás. Vaše práce v životě je ničit skutky ďábla. Chápete to? Asi před rokem přišla do naší oblasti Mexika nákaza zvaná Sarampio Negro, černé spalničky. Prošlo to vesnicemi a zemřeli tisíce lidí. Tisíce a tisíce Indiánů umírali. Je to nákaza, je to démon. Asi 8 až 9 hodin pěšky od našeho silného sboru v Chiconamel se nachází další sbor, kde byla jedna vdova, která měla několik dětí a kázala tam evangelium. Byla velmi odevzdaná kázání evangelia, ale Sarampio Negro přišlo i tam. Zde je vdova s několika dětmi a mysleli byste si, že ji Bůh jistě ochrání. Ale Sarampio Negro se prohnal a zabilo 2 její dospívající dcery. Šla na obecní radu, kde jí řekli: je nám líto, ale nemůžeme ta těla do společného, ale nemůžeme pomoci. Je tolik mrtvých, že nestačíme kopat hroby. Budete se o to muset postarat sama a dát ta těla do společného hrobu s vápnem. K vašim dcerám se pak dostaneme, až vykopeme jámy. Taková malá paní, téměř babička, teď musí vzít svoje 2 dcery, omotat je provazem a táhnout jejich těla na místo, kde se pohřbívají mrtví. Než dotáhla ta 2 těla na místo pro mrtvé, tak jí to zabralo celý den. Musíte pochopit, že tyto dvě dcery jsou její tělo. Byla úplně sama a když je tam dotáhla, tak musela ještě jít a koupit pytel vápna. Džungle je nemilosrdná a ten jediný způsob, jak zamezit šíření nemoci, je posypat těla vápnem, které nemoc zabije. Takže když dotáhla svoje dcery ke hrobu, musela jít a koupit 45 kg vápna. Pytel si dala na záda a když došla ke svým dcerám, rozřízla ho a tím vápnem posypala obě dcery. To všechno jí trvalo celý den. Tak uběhl první den. Druhý den šla za denního světla džunglí k našemu prvnímu sboru v Chikonamon. Když tam dorazila, co našla? Nalezla pastory a starší uprostřed společného prodlouženého půstu. Nenašla je někde v nějaké vynikající restauraci, jak pojídají půlkilové řízky. Ani je nenašla v nějakém výběrovém hotelu. Našla je tam u oltáře Všemohoucího. To se mi líbí. Musela jít džunglí 9 hodin přes hory, aby se jí dostalo té jediné pomoci, o které věděla. Díky Bohu na věky. Šla k Ježíši a ten důvod, proč tu Ježíš je, je ten, aby ničil skutky ďábla. A předčasná smrt je skutek ďábla. Takže to musí být zničeno. Mám pravdu? Když se tato žena dostala ke sboru, manželky pastorů a starších jí řekli, aby počkala, až skončí modlitba. Teď si převeďme tuto situaci do Ameriky. Kdybyste přišli vy a já vám řekl, abyste čekali, tak mě zabijete. Ale naši lidé důvěřují muži božímu, protože musí. Není se kam jinam obrátit. Takže tyto paní ji požádali, aby počkala až do setmění. Takže až o několik hodin později vyšel jeden pastor ven a zjistil, co se stalo. Řekl jí, půjdeme ráno, protože dnes je už večer a budeme se modlit celou noc. Je něco důležitějšího než smrt a život a to je přítomnost Ježíše. Takže ta žena řekla, dobře. Manželky pastorů se jí ujali a povzbuzovali jí. Ráno pastoři vyšli ze své malé místnostky, zhromáždili svoje manželky a další ženy a šli cestou 9 hodin do té druhé vesnice. Tohle už je třetí den. Když se do té vesnice dostali, zjistili, že její dcery nemají daleko od toho, aby byly zasypány, pohřbeny. Ale ještě nebyly, byly další na řadě. Dva pastoři se postavili k tělům těchto dcer u hromadného hrobu. Těla byla už v rozkladu a byla zasypána vápnem. Stáli tam a zavolali její jménem. A obě tato děvčata se postavila na nohy, byla vzkříšena z mrtvých. Haleluja! Radovali se, když stali a vyplivovali vápno z úst. Sarampio negro bylo poraženo. Duchové předčasné smrti byly poraženi. Pochybnost a nevěra zničeny. Jméno Ježíš oslaveno. Haleluja. Tak přečtu další svědectví. Měli jsme velikou kampaň ve vesnice Las Placetas. Shromáždili se tam tisíce lidí a tak jsme měli málo jídla. Přišli ke mně bratři indiáni. Co budeme dělat? Musíme nakrmit ty davy, lidí. Nemáme dost jídla. Přišlo více lidí, než jsme si mysleli. Řekli jsem, pojďte sem. Zhromáždili jsme se okolo těch starých měděných kotlů. Všechna ta zvířata, která položila svůj život za evangelium, byla v těch kotlích. Začali jsme se modlit nad těmi kotly a nad fazolemi, nad rýží a kukuřičnými plackami, tortilami. I nad hrnci s kávou, které tam byly. A pak jsme začali krmit lidi. Bylo jich okolo 3 až 4 tisíc. Když jsme s tím skončili a vrátili jsme se k těm kotlům s jídlem, tak zůstali plné jídla. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Na co čekáte? Už se to stalo. Víš, já ale nic necítím. A kdo řekl, že budeš cítit? Ale já nerozumím. A kdo řekl, že porozumíš? Víš, já jsem nikdy nic takového neviděl. To není naše chyba, musíš dělat následující. 2. Timoteovi 2.15. Usiluj, aby ses mohl představit jako osvědčený před Bohem. Dělník, který se nemá za co stydět a který správně vykládá slovo pravdy. Musí se poddat Duchu Svatému. Ďábel nás zaslepuje, abychom neviděli tu pravdu. Říkám vám, že Ježíš řekl, že v tento den, před mnoha roky a my čekáme stále na nějaké veliké zjevení. Žádné jiné není. Ježíš je tím zjevením. Další svědectví. Byl jsem takhle jednou na cestě do jednoho sboru a já jsem takový hodně ukřičený člověk. Hodně křičím. Šel jsem spolu se 4 až 5 lidmi od nás společně s dalšími indiány. Každý rok se naše skupina dále rozšiřuje a nemohu někam jít bez toho, aby se mnou nechtěla jít skupa lidí. A to je v pořádku, je to legrace. Takže takhle jdeme lesem a chválíme přitom nahlas Ježíše. Dostali jsme se k jedné vesnici, ale jméno vám říkat nebudu, protože to je velmi divoké místo. Přišli jsme tam a kázali jsme evangelium a pak jsme se vraceli zase přes ten les. Křičeli jsme a uctívali jsme Ježíše. Ve vesnici, kde jsme byli, byla skupina asi 25 mužů s automatickými zbraněmi všech možných druhů. Byl tam jeden velmi bohatý člověk, který vyšel ze svého domu a začal jim všem nadávat, protože těmto mužům zaplatil několik milionů pesos, aby nás všechny zabili. My jsme ale prošli přímo kolem nich a oni nás vůbec neviděli. Jsem hlasitý, když nehrozí žádné nebezpečí, a ještě hlasitější, když mi nebezpečí hrozí. Ten muž s nimi jednal opravdu brutálně, protože jsme prošli do vesnice a pak jsme se asi v 11 hodin večer vraceli přímo kolem nich a oni nás ani jednou neviděli. I když jsme byli přímo hned vedle nich. Nikdo z nás, dokonce ani indiáni, si vůbec nevšimli, že tam jsou. Bůh nás ochránil díky jeho nekonečné moudrosti a milosti, protože duch páně je na nás. Takže když s ním chodíme v duchu svatém, pak on naplní svoje písmo. Tak my pak máme jít a konat hrdinské skutky. To je to, o čem mluvil prorok Daniel. Daniel 11.32. Lidé, znající svého Boha, se zmocní a vykonají hrdinské činy. Takže nevím, na co církev čeká. Čekáte na to, až dovolíte nebeské moci skrze vás proudit? Ježíš už to udělal. Těch svědectví je tam ještě pěkná řádka dalších. Já jsem přečetl tyhle, ty tuším 3. A musím přiznat, že to je pro mě samozřejmě hodně, hodně inspirativní. Nejenom proto, co se děje. Jo, to se samozřejmě každému z nás může líbit. Ale mě zajímá to, co je zatím. A o tom přečtu vám teď něco. Je to samozřejmě i pro mě. Teď přečtu něco dalšího. A je to... Jo. Jo, je to tady. Co je za tím? Co je za tou mocí, u který my si můžeme dělat otázníky, jak to je se vzkříšením a tak dále. Jo. Ale co mě velmi oslovuje, je, co je skutečně za tím. Takže bratr David tady říká toto. Začíná zase veršem. Marek 3.13. Potom vystoupil nahoru, povolal k sobě ty, které sám chtěl, a ti přišli k němu. Ustanovili jich 12, aby byli s ním. Vy jste povoláni, další část říká, a ti přišli k němu. Vy jste tohle udělali. Bratře Hogené, děláš to příliš jednoduché. Ne, nedělám, on nás povolal k sobě. Ta druhá část, která je velmi hodnotná, je ta, že oni přišli. Vy jste vyšli společně s Ježíšem na cestu. Bible říká, že on je povolal, to se přihodilo i vám. Proto si cítíte tak přitahování. Byl jsem na několika úžasných zhromážděních. Osobně jsem byl přítomen na místě, kde bylo vzkříšeno z mrtvých 21 lidí. Poslouchejte mě, to je úžasné, ale není to nic ve srovnání s vaší schopností být v jeho přítomnosti. K čemu je tedy nejdřív povolal, aby byli s ním? Musíte pochopit, že ta nejdůležitější věc je trávit čas s Ježíšem. Nelíbí se mi, jak se oblékáš. Je mi to jedno, mně se zase nelíbí, jak se oblékáš ty. Nejlepší část celého dne je, když ráno vstanu, jdu k oknu, odhrnu záclonu a řeknu, sluníčko, znovu si mě přistihlo při uctívání Ježíše. Tak trochu soupeřím se sluncem, kdo vstane dřív. Tak teď půjdeme zase trošičku dál. Tam říká svoje svědectví vlastně o tom, jak oni žijí. Moje rodina i já se postíme každý druhý den našeho života. Každý z nás se tedy postí 6 měsíců v roce. Pokud je nějaký zvláštní důvod, pak se postíme ještě víc. Ale nikdy ne méně. Hledáme Boží království velmi neobvyklým způsobem. Neznám příliš mnoho lidí, kteří by to takhle dělali. Věříme ale, že je správné hledat nebe, chytnout se ho a nepustit. Každý den, a je tomu více jak 20 let, když jsem doma, tak vstávám někdy mezi 4:15 až 5:30 společně se svými dětmi. Jsme spolu asi tak 1,5 až 2,5 hodiny a pak začínají svůj den, učí se do školy, plní úkoly a tak dále. Já obvykle spravuji svůj nákladňák a potom navštěvuji sbory. Tohle děláme 7 dní v týdnu, žádné volno. Hledáme Ježíše společně jako rodina. Nejsou tady, takže se jimi mohu trochu pochlubit. Jsou opravdu úžasní. Moje děti i moje manželka. Když jsem v Mexiku, tak se moje žena postí každý měsíc 21 dnů. Ona je opravdu obdivuhodná osoba. Tohle já nedokážu. Nevím, jak to dělá, ale dělá to. My hledáme Boží království. Chápete vůbec, co to znamená? Mému nejmenšímu chlapci je 8 let. Je to malý chlapec, kterého jsme vyhrabali z odpadkového koše v Guatemala. A tak se stal naším synem. Je to dobrý malý chlapec. Přál bych si, aby tady mohl být. Nosí s sebou takový malý kapesník. Stejně tak jako já a vyčnívá mu ze stejné kapsy jako mě. Říká tomu fuego. Neví, že to je kapesník. Pro něho to je fuego, což znamená oheň. Vytáhne ten kapesník, smotá ho stejně tak jako já a pak se na vás podívá stejně tak, jako se dívám já. Když s tím kapesníkem švihne směrem k vám a řekne přitom fuego, tak letíte vzduchem, jako kdyby vás někdo vystřelil z pistole. Malý 8letý chlapec, to je úžasné. On totiž společně se mnou hledá Boží království. Nebe na něho sestoupilo a pomazalo ho. A tomu je pouze 8 let. Já si žádnou slávu za to nedělám. Nepřivlastňuji, je to Ježíš, kdo tyto věci dělá. Já se jen učím, jak se podřídit, to je vše. Můj král Ježíš, když přišel sem, tak nezačal svoji službu dříve, než se na poušti postil 40 dní a musel bojovat s ďáblem a anděle mu tam sloužili. Takže tohleto je pár takových jakoby příkladů, příběhů, ale taky, co zatím je. Jo. Samozřejmě si nemůžeme říct, a od zítřka jdeme na to, jo, to prostě nejde. Zatím musí být určitá cesta, ale já bych si moc přál, aby jsme byli ochotní touhletou cestou se vydat prostě a začít opravdu vážně bojovat v našich životech za nás, za naše blízké, za lidi, kteří jsou kolem nás a mají nějaké problémy, aby prostě ďábel viděl, že tady povstává silná armáda, silné vojsko, která se jen tak nezalekne, ale postaví se těm útokům. Já tady mám ještě další takové svědectví, ale to je na 4 strany. Jo, tak a je to tohleto bratra Davida Hogena, který tady vlastně loni v říjnu byl a my jsme s Jiřínkou na něm byli a ještě s Věrkou a s Petrou z Velké Bíteše a tak bylo to úžasné. Prostě sice to kázání bylo, jako ono se to moc nedalo, nebylo moc času, bylo to úplně narvaný lidma, protože lidi ho znali. Monča možná byla taky v Budějovicích, nebyla na ně? Ne. Já jsem byl jako Bohu vděčný a jako jsem se na to těšil, že by mě mohl požehnat. A tak jsem se na to jako speciálně zaměřoval. A když tam někdo, víte, šlo se to takovou uličkou a byli tam další pastoři a vkládali ruce a tak. A někteří lidi, protože jsou takový třeba vnímavější nebo psychicky nějak, jako, jo, tak tam třeba padli na zem a roztřásli se, jo, a bratr Hogan vždycky, jako když to viděl, tak uskočil, jo, takhle dával pozor, aby mu někdo něco neudělal, jo, v tom, jak se tam projevoval, tak jsme se na sebe podívali, že jedna paní před mnou taky tam tak nějak začala trošku jakoby trojčit, jo, ale potom jsem byl rád, že mě požehnal a on to říká v té své knižce toto, říkal, já vám rád pomůžu, já vám rád pomáhám, abyste měli tuhletu moc, já na vás rád položím ruce. Ale pak vy musíte vstát a jít. Jinak to nebude fungovat. Jo? To je prostě důležité si tohoto uvědomit. A tak nevím, jestli máte ještě sílu na to, abyste si přečetli, abyste si vyslechli ještě něco dalšího, co bych tady četl. Už asi moc ne, nebo jo? Máte ještě? Ještě to zvládnete, nebo už ne? Ne, už ne, dobře. Takže Já bych byl rád, abyste o těchto těch věcech přemýšleli. Přemýšlejte nad tím, jak moc vyhráváme naše zápasy. Jak moc vyhráváme naše souboje. Hogan to říká jasně. Předčasná smrt je z ďábla. On taky říká na jiném místě, on říká, můžete zemřít, ale musíte zemřít zdraví. Když zemřete nemocní, my vás zkřísíme z mrtvých, uzdravíme a pak si klidně umřete. Jo, protože, jo, rozumíte to? Jeho názory jsou extrémní, ale to je dobře. Jo, my to strašně moc potřebujeme slyšet tady tuhletu úplně jinou realitu, protože si vezměte, jak často my jsme masírováni prostě povrchností, 5 způsobů, jak být dobrým křesťanem a teďka nevím, co všechno, jo. Prostě to je všechno k ničemu, jo. Protože musíme mít Boží moc. Jo, jinak to pohladí naše srdíčko, jo, a my si řekneme, to byla úžasná kniha, jo. Ale když přijde potom nějaký útok, přijde nějaká bitva, ďábel na tebe vypálí několik ohnivých šípů, jo. Máš meč ducha, máš štít víry. Máš meč ducha, abys řekl, co si to dovoluješ, ďábla, ve jménu Ježíše odejdi? Víte, my to můžeme udělat, my můžeme vzít slovo, ale to slovo musí mít moc, chápete to? To slovo musí mít moc. Jak tu moc chceš získat, jako když Bohu nic moc nedáš? Jo? Ježíš musel, on byl Duchem Svatým vyveden na poušť. Jo? Tam se postil, on se prostě oddělil od světa. Proto já tak říkám, musíme zjednodušit naše životy. Jo? Nemusí tě zajímat, co se děje ve světě, tebe musí zajímat, co se děje v Božím království. Jo? Tady jsou lidi, kteří mají, jsou nemocní, trpí pod nějakým jhem, jo? Děti mají nemocný, jo? Já teďka nevím, co všechno, prostě si to vemte. Jo? A my se zajímáme o to, jestli, já teďka nevím, no, to je takový prkotín, prostě, jaký je nejlepší krém prostě opalovací. Chápete to? To je prostě úplný nesmysl. Jo? To je jako kdyby voják šel do války, hrozila mu smrt a ty se zabýval tím, který krém na pletě nejlepší. Jako, jo? No pak už ho nebudeš potřebovat, protože umřeš. Jo? Jo? Takže jsme v té válce. Možná se vám zdá, že jsem trošku radikální, jo? Ale naschvál, protože já jsem pod vlivem bratra Davida už asi 3/4 roku. Jo? Takže prostě to ve mně něco formuje a začínám se prostě dívat na ty věci a vidíme, jak je potřeba, aby církev se pozvedla, aby to nebylo.